do obeda brat Edko začínal tú službu prečítaním jedného verša o Dávidovi, ktorý prenášal truhlu Hospodinovu z domu Obed-Edoma. A hoci sme sa nedohadovali na tom texte, tak tiež by som sa rád spolu s vami pozrel do prvej Paralipomenon, niekoľko kapitol skôr, udalostiam, ktoré predchádzali tejto situácii. Otvorme si prosím prvú Paralipomenon spolu, 10. kapitolu. A prečítam ju celých 14 veršov a potom ešte aj niektoré verše z tých ďalších kapitol. Prvá Paralipomenon, 10. kapitola, od prvého verša v mene Pánovom. A Filištíni bojovali proti Izraelovi a mužovia Izraelovi utekali pred Filištínmi a padli, súd pobytí na vrchu Gilboe. A Filištíni stíhali Saula, ženúc sa tesne za ním a za jeho synmi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišu, synov Saulových. A keď bola bitka ťažká na Saula, nadišli na neho strelci z luku a veľmi sa triasol pred tými strelcami. Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi, vyťahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nerobili si zo mňa posmechu. Ale jeho zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Vtedy pochytil Saul meč a nalehol naň. A keď videl jeho zbrojnož, že zomrel Saul, nalehol aj on na meč a zomrel. Tak zomrel Saul i jeho traja synovia i celý jeho dom zomrel spolu. Keď potom videli všetci mužovia Izraelovi, ktorí boli na doline, že utekajú a že zomrel Saul a jeho synovia, zanechali svoje mesta a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich. A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobytých a našli Saula a jeho synov ležať padlých na vrchu Gilboe. A olúpili ho a vzali jeho hlavu, jeho zbraň a poslali ho po zemi Filištíňov dookola, aby s radosťou zvestovali ich modlám i ľudu. A jeho zbraň zložili v dome svojho boha a jeho hlavu pribili v dome Dágonovom. Ale keď počuli všetci obyvatelia Jábeš Gileáda všetko, čo urobili Filištíni Saulovi, schopili sa všetci chrabrí mužovia a vzali telo Saulovo i tela jeho synov a donesli ich do Jábeša a pochovali ich kosti pod dubom v Jábeši a postili sa 7 dní. A tak zomrel Saul pre svoje prestúpenie, ktorým bol prestúpil proti Hospodinovi, zhrešiac proti slovu Hospodinovmu, ktorého neostríhal, a tiež i preto, že sa pýtal duchára, pýtajúci radu. A nepýtal sa Hospodina, a preto ho zabil a obrátil kráľovstvo na Dávida, syna Izaiho. Pokračujeme ešte tými nasledujúcimi troma veršami z 11. kapitoly. Potom sa zhromaždili celý Izrael k Dávidovi do Hebrona a riekli, hľa sme tvoja kosť a tvoje telo. Už aj dávno predtým, to aj vtedy, keď ešte bol Saul kráľom, ty si bol ten, ktorý vyvodil a privodil Izraela a Hospodin tvoj Boh ti povedal, ty budeš pásť môj ľud Izraela a ty budeš vojvodom nad môjim ľudom Izraelom. A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona a Dávid učinil s nimi zmluvu v Hebrone pred Hospodinom a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Samuela. A ešte z 12. kapitoly prečítam 23. verš a potom posledné tri verše. Z 12. kapitoly 23. verš. A toto sú počty čiat ozbrojených do vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebrona, aby obrátili kráľovo Saulovo k nemu podľa slova Hospodinovho. A to sčítanie preskočíme teraz, pôjdeme do 38. verša. Všetci tí bojovníci, hotoví zhromaždiť sa do šíku, prišli úprimným srdcom do Hebrona urobiť Dávida kráľom nad celým Izraelom. Ale aj všetok ostatok Izraela bol ako jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom. A boli tam s Dávidom 3 dní jediac a pijúc, lebo im pripravili ich bratia, ale aj tí, ktorí im boli blízko až po Izachára a Zabulona a po Naftaliho, donášali chlieb na osloch a na veľblúdoch a na muliciach a na voloch, jedivo z múky, hrudy fíkov, sušené hrozno, víno a olej a dovádzali voly a drobné stádo všetkého množstvo, pretože bola radosť v Izraelovi. Poďal z Božieho slova zatiaľ. Vrátim sa do tej 10. kapitoly, ktorá je pomerne veľmi smutnou spomienkou na koniec slávneho kráľa v Izraelovi. Izraelský ľud prichádza o svojho kráľa, ktorý zomiera, takou by sme povedali, veľmi neslávnou smrťou. Zomiera v strachu, trasúc sa, naľahne sám na svoj meč a Izrael je v tej chvíli, dá sa povedať, bez kráľa. Ľudia utekajú zo svojich domovov a tento text je ako keby paralelne písaný aj spolu s textom, ktorý je na záver prvej knihy Samuelovej, ale je tu pri ňom napísané ešte niečo navyše. Totižto ten 13. a 14. verš nie je napísaný v tej prvej Samuelovej. A nie je tu napísané len tak, ako je tam napísané, že ako zomrel Saul, ale je tu napísané aj prečo zomrel Saul. A tie otázky ako a prečo nás prevádzajú celý život. Keď som bol ako malý chlapec, tak som dostal takú encyklopédiu, ktorá niesla názov Ako funguje svet. A rád som ju čítaval, pretože tam bolo vysvetlené tým detským spôsobom, ako lietajú lietadlá, ako funguje vysávač. A všetko to tam bolo popísané a mňa to veľmi zaujímalo a nasával som tie informácie a učil som sa. A potom postupne tam boli aj dejepis, dejiny a ako prebiehala tá vojna a kto s kým bojoval, kto kde zahynul. A všetko sú to nejaké vedomosti, nejaké fakty, nejaký rozum, rozumnosti, ale je to len tá ľudská múdrosť, ktorú môžeme nadobudnúť. Ale potom prichádza tá otázka prečo. A veľa ľudí sa dneska pýta tú otázku prečo. Prečo je na svete toľko zla? Ak existuje ten váš Boh, prečo dopustí to, aby boli choré deti? Prečo je to takto? Prečo Boh dovolí? Prečo sa Boh len nečinne prizerá? Ale všimnite si, že tieto otázky zaznievajú iba v tom negatívnom zmysle. Nikto z tých ľudí sa neopýta, prečo sa mám tak dobre? Prečo mám hojnosť? Prečo mám dostatok? Ale vždycky je to len to negatívum, len tá výčitka. Ľudia hľadajú Boha častokrát len vtedy, keď je im ťažko, keď je im úzko a nepýtajú si naga prečo. Ale tá otázka, tie otázky ako a prečo nájdeme v Božom slove tým prierezom viackrát. Pretože na tú otázku prečo odpovedá len Boh. Odpovedou na prečo môže byť iba On, pretože iba On to zjavuje. Keď prišla potopa na tento svet, tak myslím si, že tí ľudia videli, ako prišla. Že začalo pršať, že sa otvorili prieduchy zeme. Ale nevedeli prečo. To zjaví len Boh skrze Noácha, ktorý im hovoril, prečo tá potopa príde. Takisto keď Mojžiš bol zachránený tou dcérou faraónovou, bol vyťahnutý ako to malé dieťa v tom košíku, ten dvor faraónsky pravdepodobne o tom vedel, aký má on pôvod, že ako bol zachránený. Ale Pán Boh im nezjavil, prečo je Mojžiš zachránený. Prečo práve Mojžiš bol ten, ktorý bol vyvolený na to, aby vyviedol ten ľud z otroctva. To už oni nevedeli, nebolo im to zjavené. Keď reptal izraelský národ na púšti a bol potrestaný tou ranou, že ich štípali hady, myslím si, že kdekto by sa našiel z tých šikovných remeselníkov, ktorý by vedel, ako vyrobiť toho medeného hada na tú tyč. Ale prečo mal byť vyrobený ten had, to opäť zjavil iba Hospodin. A takisto možno z internetu, možno z histórie, možno z nejakých iných zdrojov, z encyklopédií, tento svet vie, ako prišiel Pán Ježiš. Že nejaký Pán Ježiš tu na tejto zemi bol. A takisto vie aj, ako zomrel, že bol ukrižovaný, že bol odsúdený Pilátom za vlády Herodesa. To možno všetko vie, ale nevie prečo, dokiaľ mu to Boh nezjaví. Dokiaľ človek skrze ducha nečíta Božie slovo, tak si nemá možnosť získať tú vedomosť o tom, prečo prišiel Pán Ježiš. Že prišiel zachrániť to, čo bolo zahynulo. Že prišiel spasiť všetkých ľudí, každého, kto sa utieka ku nemu. A to je výsadou práve nás, veriacich, že môžeme mať túto vedomosť. Pretože ten ľudský rozum bol obrátený Pánom Bohom na bláznovstvo, si čítame. Pretože rozumom človek Nech ho akýkoľvek veľký dostal, k Pánu Bohu neprišiel. Odvrátil sa od neho a našiel si svoje vlastné zlaté telatá, svoje vlastné modly. Už aj Izraelci, ktorí boli priamými účastníkmi toho, ako ich Pán Boh zachránil, už aj oni kričali, hľa, tu sú tí bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej zeme, ktorí ťa vyviedli z otroctva. A čo potom všetok svet, ktorý možno nevidí tie zázraky, ktorý nie je tým priamým účastníkom, ako ten môže prísť? Určite nie skrze rozum, ale len skrze vieru. A Pán Boh je ten, ktorý dokáže odpovedať na tú otázku, prečo. On je ten jediný, ktorý to zjavuje. Vráťme sa teraz k tým Izraelitom a k Saulovi. Aký museli mať pocit z tohto boja? Aký pocit musel mať Saul? Keby sme si čítali tie kapitoly predtým, tak Saul bol potrestaný od Hospodina, pretože neuposluchol priamy príkaz, že má zahladiť celý národ, že sa nemá nad nikým zmilovať, ani nad tými najmenšími, ani nad žiadnym dobytkom, ani nad žiadnym majetkom. A on to neuposluchol. Zmiloval sa, nabral si a potom sa vyhováral. Keď mu to Samuel vyčíta, Hospodin mu to vyčíta skrze Samuela, tak potom sa vyhovára. Veď ale toto všetko chcel dať Hospodinovi on. Toto všetko, veď to bolo také dobré, veď to, čo bolo slabé, to pobil, ale to, čo bolo ešte dobré aj z toho statku, to všetko zobral, veď to bude obetovať Hospodinovi, to bude jemu na slávu. Ale je mu tam jednoznačne povedané, že Pán Boh si viacej cení tú poslušnosť ako tie obete. Že to je pre ňoho to dôležité a že odňal od neho to kráľovstvo a že bude jeho nepriateľom. A keď potom vychádza proti Filištínom v tomto boji, tak Saul už vedel, že prehrá. Pretože predtým sa nepýtal Hospodina, ako si tu čítame v tom 14. verši, že nepýtal sa Hospodina, ale pýtal sa veštice, pýtal sa duchárov, ako by si mohol ešte pomôcť. A necháva si vyvolať Samuela a ten mu hovorí presne to isté, čo už raz počul, že Hospodin už nad ním ten súd vyriekol, že zahynie on a jeho synovia. A teraz prichádza do toho boja on, ktorý bol možno z najmenšieho pokolenia, ale čítame si o ňom, že bol o hlavu vyšší od tých ostatných. A postupne, ako ich dostihujú v tom prenasledovaní tí nepriatelia, zahynú všetci jeho synovia. A on to dobre vedel. Že tí traja synovia, o ktorých tu čítame, že postupne zahynuli, keď už dohnali aj jeho a obklúčujú ho títo lukostrelci a my si tu nečítame, že by sa on bál. My si čítame, že sa on triasol pred nimi. A toto je, bratia a sestry, milý prítomný, krásny obraz človeka, ktorý prichádza na koniec svojho života a nemá vyriešenú otázku večnosti. Pretože človek, ktorý celý život žije s vedomím, že možno nejako bude, s výšmeškami, že sa v hrobe dobre vyspí, že potom už nič nebude, že bude len tma a ak tam niečo bude, tak on sa z toho nejako vyhovorí, tak ten prichádza na tento moment, ako prišiel Saul. Prichádza na miesto, keď ho obklúčuje hriech, keď ho obklúčuje strach, keď ho obklúčuje samota a beznádej a trasie sa. Trasie sa pred večným súdom, ktorý čaká každého človeka, ktorý neuverí v Pána Ježiša, ktorý neobráti k nemu jeho srdce. Každý človek bez Hospodina skončí v takomto strachu a v takomto trasení a skončí pred súdom, kde budú posudzované tie jeho skutky a nikto z nich, nikto z tých ľudí sa nejako nevyhovorí. Nikto z nich sa nejako nevykúpi z toho nejakými dobrými skutkami. A pozrime na Izraela, ktorý stráca svojho kráľa. Čoho sa Saul najviac bál? Máme to tu napísané. Aby neprišli títo neobrezanci a nerobili si zo mňa posmechu. Ten, ktorý bol uznávaný, ten, ktorý bol velebený, ten, ktorý mal tú najväčšiu úctu vo veľkom národe. Pár kapitol dozadu by sme si mohli čítať, že Saul, keď videl nejakého udatného alebo chrabrého muža, že ho hneď zobral k sebe. A všetci títo muževia v tomto boji s ním boli. A padli. Nikto z nich ho nezachránil. Tak ako nezachráni žiadneho človeka to, že počúva že číta, že pozná, že má nejakú známosť, ale dokiaľ nemá vo svojom srdci Pána Ježiša, tak nie je pre neho nejakej nádeje. Nikto nebude spasený zo svojich skutkov alebo pre nejaké svoje známosti alebo preto, že napríklad jeho rodičia sú veriaci. Nejaké dieťa z tohto nebude spasené. A Izrael, keď vidí, že Saul je zabitý, tak vidíme, že utekajú. Zanechali svoje mestá a prenechávajú ich Filištínom. Filištíni v nich ďalej bývajú, strácajú domov, strácajú kráľa a nemajú vlastne žiadne ďalšej nádeje. Čo majú teraz robiť? Sú vyhnaní, porazení, pobití. Tí najúdatnejší z nich už sú preč. Ten kráľ, ktorý bol o hlavu vyšší od nich a bol veľmi bojovný, možno, že bol aj najlepší bojovník medzi nimi alebo najlepšie cvičený, tak tomu zobrali tú jeho zbraň na výsmech a tú jeho hlavu, ktorou možno pretrčal medzi ostatnými a pribili ju v tom dome modiel. Pre najväčší výsmech, práve toho, čo sa najviac Saul bál, to sa presne stalo. A viete, možno ešte väčšou potupou bolo to, že nie je to víťazstvo, ktoré sa udialo v ten jeden deň, že by skončilo týmto výsmechom, ale oni prišli až na druhý deň. O to väčšia to bola hanba pre ten izraelský národ. Že taký veľký izraelský národ bol porazený Filištínmi, neobrezancami, tým najhorším nepriateľom ich. A teraz, čo majú robiť ďalej? Predstavme si tie rodiny, ktoré tam utiekli do hôr niekde, poschovávali sa v tých jaskyniach a čakali, čo bude ďalej a rozprávali jeden druhému, čo teraz bude s nami. Našu zem obsadia Filištíni, bývajú v našich domoch. Čo bude teraz s nami? Máme sa vzdať? Máme sa k ním pripojiť? Čo máme robiť? A potom si možno niekto spomenul na Dávida. Ale veď je tu ten, ktorý je pomazaný. Ten, o ktorom hovoril Samuel, ten, ktorého pomazal Samuel, ten, ktorý bol vyvolený od Hospodina. A veď či si nepamätáte, ako Filištíni utekali, keď Dávid zabil Goliáša a odtiaľ mu hlavu? Ako sme ich prenasledovali a bili až neviem koľko kilometrov, keď sme ich naháňali? Či si nepamätáte, ako naše ženy spievali, keď Dávid vychádzal pred Saulom a naše ženy spievali, Saul zabil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000? Veď ten Dávid je tu. Čo je s ním? Kde je? Prečo sme ho vlastne zavrhli? Poďme k nemu, poďme k Dávidovi. A to je práve ten prerod z toho smútku, ktorý tu vidíme, z tej beznádeje, do tej radosti, ktorou končí tá 12. kapitola, čo sme si čítali, že bola radosť v Izraelovi. Ale teraz otázka je, ako prichádzajú za tým Dávidom. To, čo sme čítali, ja som nečítal som tie počty tých mužov, ktorí prichádzajú za Dávidom do Hebrona za celý ten čas, lebo to už je iba taká sumarizácia. Ale to boli muži, ktorí boli ešte vojenní, ktorí boli nejako vycvičení. Čítame sa tam o viacerých, ktorí boli, niektorí boli veliteľi a niektorí boli tí, ktorí nosili ťažké štíty a podobne, ktorí boli vyzbrojení. Ale my sme si čítali v tom 38. verši, že všetci tí bojovníci, hotoví zhromaždiť sa do šíku, prišli ako? Úprimným srdcom. Prišli úprimným srdcom do Hebrona urobiť Dávida kráľom nad celým Izraelom. A všetok ostatok Izraela bol ako jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom. A toto je ten krásny obraz toho, ako človek prichádza k Pánovi Ježišovi. Že pokiaľ k nemu ide úprimným srdcom, a nielen tej úprimnosti, ale odovzdáva mu naozaj to srdce ako jedno, ako celok, tak Pán Ježiš ho potom prijíma. Pretože mnohí z týchto mužov, ktorí sa vracajú k Dávidovi, už ho raz zavrhli, už ho raz zradili. A on ich, keby sme si čítali viacero tých veršov, tak on ich tam aj skúša. Že či to je naozaj tak, či to tentokrát myslia úprimne. A preto je to tu napísané, prišli úprimným srdcom, ale nie len tí, ktorí boli nejakej hodnosti, alebo ktorí boli nejako vysvičení, ale aj celý ten Izrael prichádza, tak ako bol rozprchnutý, a porozdeľovaný a schovaný, tak prichádza zo všetkých tých kútov, prichádza za Dávidom do Hebrona. A čítame tam aj, ako im bolo spoločne, že tam boli spolu s Dávidom 3 dní jediac a pijúc. Po tej vojne, po tom trápení, ktoré tam zažívali, a to sú roky, my to máme napísané v jednej a druhej kapitole následne, že potom sa to stalo, ale to sú roky, ktoré tam prebehli. Kým prišli všetci za Dávidom, tak tá radosť musela byť neopísateľná. Keď sa tam všetci postretali a oni sa radovali z toho, že mali medzi sebou pomazaného Hospodinovho, že mali medzi sebou kráľa, že mali toho, ktorému mohli dôverovať, na ktorého sa mohli obrátiť. A takisto aj každý človek, každý jeden z nás, ktorý sa obrátil, musel toto zažiť vo svojom živote. Keď naozaj vstúpil do tej radosti, keď vstúpil do toho večného pokoja, ktorý prináša Hospodin. Keď príjma Pána Ježiša a vie, že pri ňom je pokoj. Že pri ňom je tá večná radosť. A tá večná radosť netrvá 3 dní, tak ako tu u Dávida. Ale trvá na veky. To nie je nejaké dočasné, že by sme sa chvíľku poradovali a potom zase sa rozídeme a zase tu bude nejako inak. Nie, s Pánom Ježišom je to už raz a navždy. Tak ako bolo dokonalé, to jeho dielo. Už tam neprichádza žiadny ďalší boj s Filištínmi, ako tu čakal ešte potom Dávida, keď si musel hlavné mesto opäť dobiť a dobojovať tie ďalšie boje. Pán Ježiš je víťaz. Už všetci ostatní sú porazení pri ňom. Už, a pokiaľ sme na tej strane víťaza, kto zmôže niečo proti nám? A keď som si čítal potom o konci znova tom Saulovom, aký výsmech zožal, tak som si potom pozeral aj, ako je zhrnutý koniec Dávidov. A v poslednej kapitole prvej Paralipomenon, ten 29. a 30. verš je zhrnutý. A deje kráľa Dávida, prvé i posledné tie hlasy napísané v dejinách vidiaceho Samuela a v dejinách proroka Nátana a v dejinách videnia vidiaceho Gáda. S celým jeho kráľovaním i s celou jeho hrdinskou silou, ako i šasmi, s ich radosťou i žalosťou, ktoré prešli cez neho i cez Izraela i cez všetky kráľovstva tých zemí. A uvedomil som si, že hoci toľko máme zapísané v Božom slove o Dávidovi, tak možno koľko toho nevieme. Pretože tu sú spomínané nejaké 3 knihy, alebo možno viacej kníh, nejakých zväzkov, a my z nich máme zaznamenanú iba tú jednu časť z tých troch. Tie ostatné dejiny alebo históriu už zaznamenanú nemáme, ale vďaka Bohu, že máme aspoň toľko zapísané o Dávidovi. Že môžeme vidieť, ako bol tým predobrazom Pána Ježiša. Že vidíme, koľko dobrého, ale i koľko zlého, presne tak, ako je napísané, tie časy radosti a žalosti, ktoré nám môžu byť na pozbudenie aj napomenutie zase v tom našom praktickom živote. A uvedomil som si, že hoci tu sú napísané 3 knihy a nejaké z nich sú stratené, tak sú aj knihy, ktoré sa nikdy nestratia. V nebesiach sú knihy, na ktoré žiadne zlodej sa nezmôže. Nikdy ich neukradne. Mol ich neskazí ani hrdza. A tie knihy raz budú otvorené. A koho meno nebude napísané v tej knihe života, tak toho čaká večné odsúdenie. Nič iné. A opäť, tak ako tu je napísané, že všetky tie skutky, tie prvé, aj posledné, Dávidové, tak aj tie naše sú tam zapísané. Aj nás, veriacich. Pretože my už neprídeme na ten súd, ale budú otvorené potom, pre súdnou stolicou Kristovou budú otvorené tie naše skutky od nášho obrátenia a tam bude ukázaný každý jeden z nich. A bol som zahambený, keď som si spomenul na to, že je napísané, že nie len tie skutky, ale aj tie pohnutky k tým skutkom budú ukázané. Pretože častokrát vo svojom živote som taký, aby som ja pekne vyzeral. Aby bolo dobre vidieť, ako dobre to robím. Aby som bol ja oslávený z toho. A poznal som v živote mnohých veriacich a poznám, ktorí mi pomohli veľakrát a nechceli nikdy nič za to. A povedali, že si zbierajú tie svoje koruny v nebesiach. Tak som si hľadal tento verš a máme ho zapísaný v 2. Timoteovi v 4. kapitole. 2. Timoteovi, 4. kapitola. Apoštol Pavol píše v tom 8. verši: Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, On, ten spravodlivý sudca. A nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Môžeme si každý jeden z nás položiť dneska tú otázku. Čo ma čaká na večnosti? Či vôjdem do radosti svojho Pána? Či ma tam čaká tá koruna spravodlivosti? Či som bol dobrý správca a verný? Alebo či keď príde ten deň, keď Pán ukončí tú cestu života, či sa budem triasť, ako sa triasol Saul? Či sa budem báť, kde strávim večnosť? Nech je to napomenutím každému v tejto miestnosti, alebo tomu, kto počúva možno nahrávku z internetu, pokiaľ ešte neuveril v Pána Ježiša, že dnes je ten deň. Už keď sa písala Biblia, máme napísané, že už len málo máličko a ten, ktorý má prísť, príde. Môže to byť každý deň, či každú noc v našom živote. A ako to bude v našom živote, keď nebudeme mať vysporiadanú večnosť? Ako to bude, keď nás obklúči smrť? Budeme sa triasť, ako sa triasol Saul? Budeme sa strachovať o to, nie o to, že nás opustil Hospodin, ale o to, aby o nás pekne hovorili, aby sme slávne zomreli, aby bol pekný pomník po nás s krásnym epitafom? Budeme sa o to strachovať, o čo sa strachoval Saul? Nech sa tomu vyhne každý jeden z nás, ktorý ešte nie je obrátený. Obráťte sa k Pánovi Ježišovi ešte dnes. Amen.